Politikak duen garrantziaz eta zentraltasuna zoartuta, politikaldia nazio estrategian izeneko jardunaldiak antolatu ditu, Orreaga taldeak Udako Euskal Unibertsitatearekin lankidetzan. Bihartik ostegunera bitarteko egitarau antolatu dute eta egunak gaika banatu dituzte. Donostiako Koldo Mitxelena kulturgunean landu eta eztabaidatuko denaren aurrerapen bat gurera ekartzeko, Orreaga taldeko bikide batu dira zebrabidera, Naroana bitarte dugu hemen, mikrofonetan parez pare, arratsalde honeta ongi etorri zebrabidera Naroa.
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Eta telefonoz bestalde berriz, Jesus Arregi, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Jesus.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Iruditzen bazaizue, abia puntua kokatuko dugu, Orreagakook ezinbestekotzat duzue zientzia politikoaren arauak ezagutzea, zein diren eta nolakoak politikaren xaketa blan aritzeko eta irabazteko, eta testu inguru horretan kokatuta datoz jardunaldiok, ez da Naroa?
Bai, bai, alaxe da. Sumatze dugu guke, bueno, aspaldidanik, olako utxune bat herri hontan, ba, hainbat esparrutan naiz da gaitasuna handia izan, ba, politikan utxune bat badaukagula, eta hain justu hortan, ez, politikako kontzeptu oinarrizkoak emate du batzuten ez ditugula ondo manejatzen, eta gaitasun falta horrek, ba, emaitza honik ez digu ematen behintzat.
Eta horri erantzutera begirako formazioa edo hausnarketa saioak izango lirateke?
Bai, hoxe da, bai.
Gabezia bat erantzutera begira datozen jardunaldiak beraz, Jesus.
Bai, hori da, ikusten dugu herria arlo politikoetan nora ezean dabilela edo, behintzat hori ikusi nahi baldin badugu herria askatzeko perspektiba batekin edo independentzia lortzeko perspektibarekin, ez? Ez dugu ikusten gaur egun indarrak antolatzen ari garenik independentzia lortzeko. Eta, bueno, ba, uste dugu hori ezinbestekoa dela, herriaren bizi iraupenerako, eta pentsatzen dugu bidea dela, ba, politikoki behar bezala jokatzea, eta horretarako ezagutu behar dira politikaren, zientzia politikoen undinorakoak.
Nolabait, geure menderakuntza eta kaso egiturazko arazoari edo irtenbidea ekartzeko errealismo politikoaren ardatzak zeintzuk diren herritarre jakinaraztea eta bide batez helaraztea izango litzateke helburua. Horren beharra zertan ikusten ote den, ez dakit gizartea lokartuta ote dagoen edo formazio faltan irudikatzen ote duzuen. Zer diozuzu, Jesus?
Bai, iruditzen zaigu, herriak berak oraindik baduela bizitasuna eta indarra, baina zuzendaritza bat falta duela helburu horrekin, independentzia lortzeko helburu horrekin, ez? Gaur egun gauza gehiago daude pentsatuta, ba, ekonomikoki aurrera egiteko eta beste ezerrez, ez, pixka bat, bueno, hori gizarteen joera orokor bat da, gizabanakoa bere horretan hartzea bakarrik ez herri baten parte, eta bueno, horrek erraztu egiten du gaur egungo kapitalismoaren edapena eta bar, eta hemen ere, ba, horretan eroriak gaude, eta ez dago beste biderik gure egoera politikotik edo gure egoera politikoari irtenbide bat emateko. Gu azken batez izan genuen gure estatu Nafarra, konkistatu egin zigutena edo baitu edo esan dezagun, eta hori berreskuratu ezik guk ez dugu botererik, ez dugu gure buruaren jabetasunik, eta alde hortatik ikusten dugu ez dagoela ildo bat hori lantzeko.
Bueno, testu inguruak okatu dugu nolabait eta irudikatu dugu zegoerari begira antolatutako jardunaldiak izango diren politikaldia nazio estrategian izeneko horiek. Esan dugu hiru eguneko jarduna izango dela eta gaika antolatu dituzuela egunak. Bihar politikaren oinarrizko kontzeptuak goiburu hartuta arituko zarete. Arratsaldeko seietan Olatz Zugasti kantari eta musikariak egingo du jardunaldien aurkezpena eta ondoren mai ingurua etorriko da. Egiguzu aurrerapena Naroa.
Bai, hasiera emango zaie jardunaldiei, ba, pixkat gazten ikuspegitik antolatutako mai inguru baten bidez, eta haiek pixkat, ba, beren kezkak eta beraien egonezinak adieraziko dituzte bertan, Eta zuk esan bezala, ba, lehenengo bloke horrek edo lehenengo eguneko bloke horrek, ba, oinarrizko kontzeptuak, politikako oinarrizko kontzeptuak lantzeko helburua du, gazte hoien kezkatatik abiatu eta ondoren beste hizlari batzuk ba, kontzeptu importanteak irutzezkigun hainbat kontzeptu oinarrizko landuko dituzte, ponentzia motzetan. Hola izango da pixka formatua.
Gazteen ikuspegi horri begira behintzat diseinatu duzuena, akaso aurkezpen aldetik ere formatu hori baliatzeko, ez da?
Bai.
Eta asteazkenean, abenduaren 14an, burujabetasunetik oiburupean arituko zarete, arratsaldeko lehenengo partean, Asier Ipiñazar ingeniaria eta Paco Aristi idazlea arituko dira. Jesus, zertaz arituko dira horiek?
Bueno, esparru guztiak lantzeko asmotan antolatu dugu eta bueno, ba, baita hizkuntza dena adibidez Paco Aristik landuko duena, baita ekonomia kontuak, hortaz bueno, esparru guztietan zer behar dugun edo politikak nola eragiten duen esparru guzti horietan landuko dugu eta bueno, ba, nola hizkuntza bera ere euskara nola erabili daiteken euskaldunak menperatzeko, menpean izateko eta bueno, ba, horrelako kontuak landuko dira.
Esparru bat baino gehiagori begira jarriko dira beraz horiek, eta azken partean berriz, zeu okerrezpa naiz arituko zara naroa, eta mai inguruare egongo da.
Bai, bai, bueno, Jesusek esan duen bezala, arlo ezberdinak landuko dira, pixkate gure ikuspegia dalako, arlo danak, azkenean, marko berdinan barruan kokatze diala. Alegia, bai, ekonomia, hizkuntza, komunikabideak, eta landuko dian gai oidanak, azkenean zapalkuntzan ondorioak, jasaten nahi dira eta bueno, eta zapalkuntza bera reproduzitzen batzutan, naiz eta era konstientean ez izan. Eta bueno, nire kasuan hain justu horri buruz hitz egingo da zapalkuntzaren ondorio psikologia sozial mailan jasate ditugun ondorioak herri zapalduek. Hoi izango da nire gaia.
Eta ondorengo mai inguruan zertaz arituko dira?
Ondorengo mai inguruan Jose Manuel Odriozola eta Eneko Bidegain izango dira Jesusek aipatu duen bezala, hizkuntza nola erabili diteken batzutan ere, batzutan separatu ite dugulako euskera bera kontestutik. Eta badirudi batzutan, ba, gauza bat euskeraz ite utxagatik, ez, ba, hizkuntzan alde aigeala. Baino, bueno, ba, pixkate gai, beraiek jorratuko duten gaia izango da, ba, nola batzutan hizkuntza bera ere erramienta bat izan daiteken, hain justu herri zapaldu bat erresago menperatzeko edo ta erabiltze dutela tresna hori ere.
Alienatzaile moduan, ez da?
Batzutan bai.
Bueno, beraz, baliatzen dela eta kaso horrekiko txipa aldatzeko eta beste ikuspegi bate irekitzeko ere balioko digu. Abenduaren 15a izango da azken eguna, osteguna eta kasu horretan estatuaren berrezarpena da. Egun horretako egitarauaren goiburua, arratsaldeko lehen partean Mikel Erauskin ekonomialariarekin arituko zara zeun aroa okerrezpa naiz eta ondoren azken partean Ane Ablan edo irakaslea eta Siskurmen eta irudigilea sartuko dira.
Bai, bai, azken egunean aurrekoak landu ondoren ez, pixkate kontzeptu politikoak aztertu ondoren lehenengo egunean, bigarrenean kokatu ondoren gure jokabideak burujabetasunetik izan behar dutela zentzu guztitan, esparru guztitan, ba, itzeingo da hain justu gure jokabide politiko hoiek instituzionalizatzeko ba, estatu horren berrezarpenaz edo. Ta ordun horre ba, hoxe, baitare gai ezberdina jorratuko dira, eta bukatuko da, Ane Ablan edo bukatuko du estatuaz izketan. Eta Asisko Urmenetak bukaeran, ingo duna izango da iruditan labur bildu, jardunaldi guztietan landu dana.
Argazki edo marrazki batera, ekarriko du orduan, akaso begibistarako errazagoa izan daiteken modu batean irudikatzeko. Aipatzen ari gara nolabait egungo testu inguruari begira antolatutako jardunaldiak direla, bide batez aurrera begira jarri eta estatu baten eraikuntzara begira kokatzeko aukera ematen dutenak, estatu baten etorkizunaren gidari izango diren belaunaldiak politikarako egoki prestatzea fin zaindu beharreko disiplina dela. Iruditzen zaizuelako, eta geurean akaso Euskal Unibertsitate Nazional baten faltan presazko zeregina iruditzen zaizue gizarte zientzien eskola propio baten beharra. Utsune bat betetzera datu zen jardunaldia direla esan daiteke, lehen aldea jarriko dute, aurrera begira, zer etorri beharko luke, Jesus?
Bueno, nik uste dut egin behar dela indarrak metatu eta bide honen inguruan metatu. Azken batez, estatuek zapaltzen gaituzten estatuen instituzioetan instituzioen bidez ezin daiteke estatu hoietatik atera. Hortaz, era bat aldatu behar da mentalitatea eta konplexuak eta baztertu eta ba, gure indarren baliatu eta gure indarrak benetan nahikoak direla sinistu eta estatu hoiek gainetik kendu, baina beti ere estrategia politiko egoki baten bitartez, bestela indarrak xautu eta ezer ez dugu lortuko. Estatuak beraiek sekula ez digutelako bidea jarriko bertatik ateratzeko. Hortaz, baztertu behar dugu ideia hori pentsatuz estatuak jartzen dituen edo sortu dituen erakundeak erabiliz guk lortu al izango dugula estatu hoietatik ateratzea.
Bueno, beste hainbat esparrutan aipatzen den ahalduntze ariketa bat beharrezkoa dela edo irudika genezake kasu honetan ere, norentzat diren jardunaldi hori galdetuko nizueken aroa, gazteak eta aipatu dituzulako lehen egunaren ikuspuntu horretan eta aipatu delako etorkizuneko estatu bat gidatuko duten belaunaldi horiek eztea beharrezkoa dela, ez dakit gazte belaunaldi begira diseinatuak ote diren edo gizarteari orokorrean zuzentzen zareten.
Egia esan, ikuspegia orokorra da azkenen herri hontan, zapaldu bezala danak gea beharrezko, noski gazteak espezialki baiek izango dialako segida, baina egia da zuzenduta daola kezka herri honen egoeraz kezkatuta daon edonorentzat. Publiko zabalantzat, naiz eta hemen ikuste da gai ezberdinak jorratuko dituen jendea egon, azkenen elkartze gaituna da herritar bezala daukagun kezkak eta horri irten bide bat bilatzeko nahi horrek. Ordun hoize konpartitzen duen edo zeini zuzenduta dago.
Eta aurrera begira, bueno, irten bide horretan beharrezko izan daitezkeen ezaugarri hori eta ze hausnartzeko aukera emango du, aipatu dugu biharrasi eta ostegunera arte iraungo dutela eta egun bakoitza goiburu konkretu batekin eginiko egitarauz osatuta egongo dela. Gure aldetik hau hoizek zeuek besteri gehitu nahi baduzue, mikroak irekita bikote.
Bueno, nik komentatuko dut, aipatu ez dugun kontu bat, eta nik gainera okerra aipatu dut Pakok egingo duela euskararen inguruko zera, gehiago da komunikabidei buruz. Oso zer garrantzizko zarete eta funtzio oso garrantzitsua bete dezakezue prozesu horretan eta horretaz ere hitz egingo da bigarren egunean.
Bueno, zuzenketa ere eginda eta kaso komunikabidei dagokigun zeregina ere nabarmenduta. Zure aldetik besterik naroa?
Nire aldetik bakarrik esan antolaketa honen barrun ikusten ari gehala, espero bezala gure ikuspegia dalako herri hontan kezka hori badaola, kezka handia badaola, eta izen ematen bidez ikusten ari gehalako hain xuxen alaxe dala, eta jende asko da izen ematen, eta oraindik lekuren bat edo gelditze dala, norbaitek nahiko balu ba inskripzioak jasotzen ari gehala nazio estrategian abildua@gmail.com elbidean.
Deialdia eginda geratzen da, Azken uneko animaturen bat baldin badago, Koldo Mitxelena kulturgunean egongo diren jardunaldi horietara hurbiltzeko izena eman dezan. Banaroa Ana Bitarte eta Jesus Arregi, mil esker, gurera batu eta politikaldia nazio estrategian jardunaldiei buruzkoak ekarri dizkigu zuelako, segi ondo eta zeuek nahi duzen erarte.
Esker gasko zuen.
Ondo izan.
Urren arte.
Zebrabidea gurekin gurutzatu.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.